Então, bem, agora, a escola de Lajais na Teatro, como sei, é que a nossa como seis gráficos, janvário e dezembro, e não é o dezembro, e também as beiras, janvário, e tal, não é beiras, nem que todo o dia, para o ano, se esquece, para o tempo, para o piscina, nem se acel, se a marca, como sei, para matar, e a outra, para o tempo, para o piscina, que é claro, chegou, e engaja, claro. Mums sēdē šodien piedalās Andris Bērksīnta, Purviņa, Armanis Zoltiņš, aizņemts pamatdarbā, Ināra Brents ir, Andris Greidāns ir, Vīgu ir, Jānis Pēcnieks ir, Jērts Steik ir, Jānis Pusnieks ir, Dēļas Sepiļos aizņemts pamatdarbā, Aleksandrs Šmīdis ir, Vladimirs Barovskis ir, Aleksandrs Gorskis ir, Girina no Petko ir, Mārķis Vārķis ir, Sandrs Galviņš ir, Oskars Galandērs seminārā. Šeit vai kādi jautājumi, kādi? Par dienas kārtības jautājumiem. Vienā jautājumā, kad sākās no pirmo dienas kārtības jautājumu, ar pirpirkumu piesīgu neizmantošanu un piekrišanu zemes iekušanu īpašumā, un kā viens ir piekrišanu zemes bet valožu mērķinā iekušanu īpašumā fiziskai personai ziņo, ka Lumīnskai zemes.
Tātad šobrīd ir jāatstāvumīgs iesniegums par 20. decembrī noslēgt dāvinājumu līgumu. Līgums noslēgts starp divām fiziskām personām par zemes gabalu, kas atrodas kooperatīvā Vebu Valoži, dāvināšanu savam dēlam. Par cik dēls ir Latvijas Republikas nepilsonis, tātad arī nepieciešama ir piekrišana domas, kad viņš iegūst īpašumā zemes Vebu Valoži 630 kvadrātmetru platībā.
Paldies, ziņotājiem, kolēģi jautājumi. Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavoto lēmumu projektu. Viesam balsīgi. 1-2 par piepirkumu tiesību neizmantošanas nemaksimumu īpašumu atlāktību jāļupai un piekrišanu zemes iegūšanai īpašumā fiziskai personai, arī Lūdzu ziņu un Kronis kundze.
Šis lēmumu projekts ir sagatavots par 2008. Gadā. Diviem noslēgtiem pirkumu līgumiem par zemes gabalu, kurš ir reģistrēts zemes kāmatā un sastāv no zemes gabalu, uz kuru atrodas dārza māja. Un tātad bija noslēgts 17. jūlijā, viens par vienu otro domājumu daļu no Atlantikas pārdošanu. Un otrs ir nākošie dienā kulīt par atlikušo domājumu daļu. Kopējā platība ir 595 kvadrātmetri šim zemes gabalam un ieguvējis ir Krievijas federācijas pilsonis un arī tātad ir sagatavots pozitīvs lēmumu projekts, ka doma atsakās no piepirkuma tiesībām un arī piekrīst ar šo zemes gabalu iegūst īpašumā Krievijas federācijas pilsonis.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavoto lēmumu projektu. Viesam balsīgi. 1-3 par piepirkumu tiesību neizmantošanas nemaksimumu īpašumu Aivars Vaivaros un piekrišanu zemes iegūšanu īpašumā fiziskai personai Lūdzu. Kolēģis Lūdzu.
Gada beigās 29. decembrī bija noslēgts pirkuma līgums par zemes grāmatā reģistrētu īpašumu, kurš atrodas dārzkopības sabiedrībā vai vadī. Un pastāv no zemes gabala un dārza mājas. Pirkuma līgumus noslēgts par divām fiziskām personām un ieguvēja tātad ir Latvijas Republikas nepilsoni. Un arī pamatojoties normatīviem aktiem ir sagatavots pozitīvs lēmumu projekts, ka doma atsakās no piepirkuma tiesībām un iebilst, ka zemi vai dažkopības sabiedrībā Vaivadi iegūst īpašumā Latvijas Republikas nepilsoni.
Paldies, kolēģi, jautājumi. Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, viņa balsīgi. Otrais dienas kārtības jautājums par piekrišanu saglabāt īpašu tiesības, kas tai piedarošo zemes īpašu plānu saulgadā, un 2-1 ir par piekrišanu sijā balsas saglabāt īpašu tiesības, kas tai piedarošo zemes īpašu plānu saulgadā. Lūdzu ziņot Kronis kundze.
Sijā base gada beigās ir izdarīti grozījumi Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā. un līdz ar to pamatojoties uz likumu par zemes privatizāciju lauka apvidos, 33. pantu, ir nepieciešama domas piekrišana, ka Sijāvastas tagad saglabā savā īpašumā zemes gabalu, kas viņiem arī līdz šim ir piederējis. Ir savikot pozitīvs lēmumu projekts, kas Sijāvastas var saglabāt savā īpašumā viņiem piederošo zemes gabalu.
Paldies, ka mums ir slēpums. Vispārējiem pastāst vēlreiz par izmaiņām likumdošanā, kas ārzemniekiem iespējas iegūt lauksaimniecību zemi, un līdz ar to arī saprot, ir izrietojis šie jautājumi, kad neiet uz zemi ārzemnieki, bet tiek mainītas starptautiskā kapitāla kaut kāds izmaiņas un izpējumi.
Ir tātad šajā likumā 33. pants, kurš nosaka pēc komercas reģistrā veiktajām izmaiņām vienalga kādas tās būtu, jā, ir nepieciešama domas piekrišana. Šajā gadījumā bija izmaiņas viņu statūtos un bija palielināts arī pamatkapitāls. Un tātad jaunajam
īpašniekam. Jā, to mēs sapratām pēc būtības. Vēlreiz šis likums nosaka līdzīgi, kā teiksim, to pašu piekrišanu likumsvaniem pilsoņiem, kas ir vairāk vai mazāk formāla lieta, jo mēs nemaz nevaram īsti nepiekrist, jo šeit ir stāsts, ka mēs arī varam kaut ko atteikt.
Viņiem tā, ja mēs atsakām, tad viņiem ir divu gadu laikā šis īpašums vai nu jāatsavina citai personai vai atkal jāmaina ir tātad dalībnieks, kas ir reģistrēts.
Pamatojums atteikšanai kāds?
Pamatojums varbūt tāds, ka nav šie dalībnieki, nav Eiropas Savienības. Nu, tur ir 28. pants, kuri nosaka, kuri var būt šie tiesības subjekti, kas var iegūt īpašumā zemi. Nu, tātad šai gadījumā nav tiesības subjekts, nav Kipras Republikā reģistrētā organizācija.
Respektīvi, pēc šīs jau juridiskā sastāva, ja viņi pašlaik gribētu iegādāties zemi, viņi nevarētu iegādāties zemi. Bet tā kā viņiem jau piederēja, mēs ejam to. Kolēģi, vēl jautājumi? Jā, jautājumi, tu lūdzu balsot, kurš ir pārdalīt sagatavoto lēmumu projektu. Yes, prasīgi. Divi divas gadu piekrišanas Sijā Gaiņa. Gaiņa saglabāt īpašumu tiesības, tiek iegādāšanas zemes īpašumu nomas norunā, lūdzu par Lunis kundze.
Nu, šajā gadījumā arī ir līdzīga situācija, tātad 15. decembrī ir Sijā Gaiņa komercas reģistrā izdarītas grozījumi, arī tāpat ir palielināts viņa pamatkapitāls un ir reģistrēts tātad jauns tiesības subjekts, tā ir Kipras Republikā reģistrēta organizācija. Un arī tāpat kā iepriekšējā gadījumā arī līdzīga situācija.
Varbūt vajag pietiek visam vienam, vai tad iedot pārējais nē.
Viņam divi gadi vienalga ir, tātad mēs varam dot divi, ka viņam jāatsavim vai kaut kas pamlīdzīgs. Mēs reiz paņemsim nekādā gadījumā.
Labi, tu man teiktu pēc Latvijas principu. Cilvēks zinot izmaiņas likumdošanā, veids izmaiņas īpašnieku sastāvā, ieviešot Kipram reģistrētu organizāciju. Nezinot mūsu likumdošanas?
Nē, nu zinu, protams, ka viņi zina. Bet nu viņi veids darījums kaut kādu, protams.
Jūs, protams, neies.
Kā nogautās, jūs ir.
Pēc to.
Kolēģi, jautājumi? Lūdzu balsot, kurš ir pareizi sagatavot lēmumu projektu. Paldies, viņi balsīgi. 2.3. par piekrišanu Sijā Guntes saglabāt īpašanu tiesības, tad piedarošanu zemes īpašanu Jolēnas Mūrā. Lūdzu, par Lūdzu kundze.
Tad arī tāpat Sijā Guntes ir veikts izmaiņas viņu uzņēmumu reģistrā. Un arī viņiem ir tātad izmaiņas ir statūtos un ir palielināts arī pamatkapitāls. Un arī ir tātad Kiprā reģistrēta organizācija ieguvējas, ja? Un arī tāpat tā iepriekšējos gadījumos tātad ir nepieciešams uzskaņā un varbūt jau atšķirīt domas piekrišanu.
kur bija viena viņa gudrība lēmumā, neredzu pa Kīperu neko?
Nu, jā, varbūt jau man nav. Nav izdrukas šitam. Tātad nav
šīs,
tātad ir tikai, nu, statūtos arī viņam, jo es zvanīju, ir uz turieni, tur bija visiem palielināts pamatkapitāls, jā, un statūtos bija līdz ar to tur tās izmaiņas, jā. Jā, varbūt, bet nebija tā Kiprā.
Pagai, kādreiz ir Janī Nuntis?
Nīderlanda.
Šajā gadījumā Nīderlanda vairāk vai mazāk, es saprotu, ir Eiropas Savienības valsts. Vajag šādi rakstu
jā, lēmumu? Jā, visiem vajag. Ja ir izmaiņas, jā, ja ir izmaiņas komerc reģistrā, jā, tur nav tieši teikts, kas un kā,
nepieciešams. Šāstīja, ka ir nepieciešams savienība, ne Eiropas Savienība.
Tad mēs varam viņiem nepiekrist, jā, un viņiem šo divu gadu laikā noteikti ir, nu, viņš jāatsavina šīs kapitāls, jā, ne kapitāls uzņēmums, uz, jāatsavina šis zemes gabals konkrētā gadījumā, jā, bet, ja ir, nu, viņiem prasot, jo viņi veic arī reģistrāciju zemes grāmatā, un viņiem prasa šo domas izziņa, kurā gadījumā.
Tu kas veic atsardāšanu? Mēs kas?
Nē, nu viņi, ne, viņi neatsavīja, vienkārši ir veikuši izmaiņas savākam, kā, nu, atskot statūtos, uzņēma reģistrā.
Vienīgi, vēlreiz, tev likums ir priekšā vai nē? Kapitāls sabiedrības fonda kapitālā notika šīs izmaiņas, ko rezultātā kapitāls sabiedrībā es neatbilst šā likumības atslēgā fonda.
Jā.
Tas neiet runa šeit par ne Eiropas Savienību?
Nē, nu 28. Pantā tieši ir noteikts, kas var būt šie, nu, ieguvēji, jā.
Kas var būt ieguvēji?
Nu, tātad visi Eiropas Savienības dalību valstu, gan juridiskās, gan fiziskās personas.
Nē, es to arī vēl, tu šajā gadījumā jūs nevajag domas lēmumu, vai?
Nu, viņiem prastot vienkārši.
Un nozīmē, viņiem prastot būs, mēs kas pamatojam pārisiet, ka mums jādod.
Nu, mēs varam arī viņiem nedot, ja, ja vienkārši pazvanam, ka viņiem nav nepieciešama, nu, nevis pazvanam, dodam praktiski atbildi, ka viņiem šī ziņa nav nepieciešama tieši par šo konkrētu. Mēs varam nedot, jā.
Kolēģi, ja drīz varam vienoties sekojuši, ka mēs šo jautājumu noņemam un pirms sniedzam praktiski atbildi, ka ņemot vērā, ja mēs pareizāmies. Šīs izmaiņas neizskaitīts 8. Panta ierobežams, ir Eiropas Savienībā dibināt tikai tālēm satu, ka viņiem nav vajadzīga tāda piekrišana, atsaucoties likumus, ka niedzam viņiem rakstisku. Rakstu, jā?
Labi.
Janī.
Labi, jo es viņam zvanītu tieši konkrēti par šo, un kāpēc ir viņi iesniemuši, un viņi teica, ka viņiem to
prasdarīs.
Labi, tu gribi teikt, ka nu, nē, jauns lieta iziesim cauri, lai zemes grāmatā mums nav. Es varētu palēt tā vienoties, ka mēs šito jautājumu paņemam ar vienu skaitu. Darba kārtības apstiprināja, tā kā man ir lūgums, ka balsot priekš šo lēmu projektu. Lūdzu, balsot, kurš ir paši sagatavot lēmu projektu.
Par
sādu. Sādu.
Pārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpārpār
Paldies, vien paslīgām, mums netiek pieņems ar atrunu, ka mēs lūdām viņu praksiski izņemt. Es trešai dienas kārtīšu jautājums par nedzīvojumā Staupas mežījā, divi jaunolēmē, Nomusijā, Erika un KOLPD. Pirms Kromīts kundze runā pēc būtības, ja jūs atceraties decembra mēnesī, mēs pārtraucām numuru iepriekšējā kāpēc televīzijas. Un niek mums vēl parādījās Domas Lēdē vai Finanšu kundze, vēl neatsakos jautājums tieši par to, kas notiks tālāk. Viņiem tika uzdots līdz 10. janvārim, man liekas, atbrīvot galvas. Šajā laikā parādījās Lapticīgs, es saprotu, Ieguvējs to skaidro, ka viņš ir nekādas piemānījis, bet lūdzu ir patrakums vai kromīs kums.
Es saku tā, ka šie divi komersanti bija savā starpā komunicējušā decembra mēnesī, un atcerieties, pirmais iesniegums no CRD ietvēra arī lūgumu aicināt iznomāt tālpas CRD.LTD. Un tajā nepēj, mēs, protams, nevaram vērtēt bez paša uzņēmēja lūguma iespēja jaunu domas līgumu slēgt. Mēs vērtējām neklīt tikai šo te vecā domas līguma izpēkšanu. Bet par to starpu, šie te divi uzņēmēji jau savā starpā bija vienojušies, ka šī te aparatūra, kas ir vajadzīga kabeļu televīzijas nodrošināšanai, nonāktu šim te jaunajam potenciālajam nomniekam, un faktiski es saprotu, ka neslēdzot šo te nomas līgumu, tad visi tie klienti, kas ir iepriekš bijuši jaunolēni pie CRD, viņi šo te pakalpojumu saņemtu, un šis te jaunais kabeļu televīzijas operators arī to visu varētu nodrošināt. Tāda ir tā situācija, un ir atzina to, ka varbūt šajā gadījumā nebija izvērtējuši to secību. Pareizi kāds jautājums būtu risinājums, bet jebkurā gadījumā viņi izteica tādu lielu cerību, ka pašvaldība un konkrēta doma izrādīs pretīm nākšanu, saprotot situāciju, ka atbalstīs šo te ierosinājumu un jāsaka, ka arī tās tālpas, un šobrīd mums pašiem laikam arī nav nepieciešams. Tas ir vēlreiz no momentiem saprast, kā mums pašiem ir ar tālpām. Mēs žēlāt bija, un mēs saprotam, ka mēs varētu atļauties mums iznomāt.
Kurš no tāpēc tāpēc kultūras centra telpās atteicās, ka viņiem nav vajadzīgs?
Nav runa, ka viņi būtu atteikšies. Tur atrodas arī būtība, man tiksim, tā aparatūra, kur tā patās, tur joprojām atradīsies arī mūsu aparatūra tajā telpā. Līdz ar to nav šobrīd kultūras nav kādu vajadzību tieši pēc šīs telpas.
Kura viņam varēja tikt kāds sasiņas saprat, kajās telpās bez šīs aparatūras, kas ir primāri uzņēmumu vidu, ir arī mūsu telekomunikācija aparatūra.
Nu, tas ir ar
inženieru 13 kvadrātu, tā iecīpatnēji, un tā izmanto kaut kādā molektavām metrām. Līdz ar to ir kāds priešlikums noslēgt līgumu līdz 21. gadā, bet ir uzpamanījā līguma ietvar datumu, ja mums ir vajadzīga mums funkcija realizēšanai, ka 3 mēneši iepriekš brīdumā mēs varam šo līgumu valsts.
Es piebildīšu, ka, protams, ka mēs varētu atrast teorētiski šo telpu izmantošanu arī pielietojumu, bet jāsaprot, ka kultūras centrs ne savos šā gada plānos to nav tā kā rēķinājis vai domājis, kas tur tiks izmantots. Mums nav tos domāt par šīs te aparatūras pārvietošanu, tas varbūt būtu nu, gan sarežģīti, es teiktu, līdz ar to teikt tā, ka jā, tiešām šis būtu laikam pareizais veids, kā šiem telpām rīkoties. Nākotnē varbūt.
Nekurā gadījumā vēl stāsts laikam par to, ka nu jau šī komersanta pakalpojumi, ja var ticēt, viņi vēstulē minētajiem izmanto 167 mājasaimniecības. Es nezinu, ka jau grojam jaunolēnē lielu daļu iedzīvotāju skatās kabeļu televīziju. Līdz ar to ir saprot, kā mēs pozitīvi lai paredzēt, un mēs pat noslēdzam šīs mums attiecības. Romīts, mums kaut kas papildinās?
Nu, principā nekas tikai var piebilst, ka tieši šie iedzīvotāji, viņi saka, ka viņi labprāt saglabāt, jo viņiem ir vismaz pagaidām tam ardījums, ko ir arī piekritusi jaunā, tas tie, ja, viņiem salīdzinoši ļoti zemes izmaksas. Tas ir pagaidām. Protams, kad būs priekš, viņiem ir kā jau solījuši, ka saglabās, bet nu...
Cik tas saimnieku dibināts, tas uzņēmums?
Jā, šis uzņēmums ir liela pieredze, vecumnieku novadā viņi ir darbojušies. Viņiem ir pieredze tieši šādās te nelielās apdzīvotās vietās, un es pareizi saprotu, ka šī kabeļu televīzija ir varbūt mazāku šo te televīzijas kanālu skaitu, bet tas ir tā pamata pakalns, redzot ar citiem populārākiem komersantiem viņi ir vārtāki. Tā kā šis ir pieredzējis.
Telekomunikācija uzņēmums, kurš vairāk ar 25 gadus sniedz savus pakalpojumus, vecumnieki iecevas Bauskas un Jaunkalas novadā. Tā kā viņi rakstu.
Viņi arī solās, es arī viņiem pašiem zvanīju, viņi solās attīstīt un paplašināt nu, savu piedāvāto to pakalpojumu klāstu, gan tās programmas, gan internetu un arī salīdzinoši, cikiem cenas bija jautas kādas.
Es varu arī man kolēģiem pateikt, ka es saprotu, arī Gietis pārgunās runāja, ka viņiem ir jāreģinās, ka mums šīs telpas varbūt būs vajadzīgas, jo es gribu vēlreiz uzsvērt jautājumu, ko mēs šajā pagājās numurēķi lemsim un risināsim, pieņemot kaut kādu politisku lēmumu, izstāst par to, ka Jelmalēns sākums skola ir nepieciešams papildus telpas, un kas nav globāk neiet un pat 13 kvadrātmetriem, bet ņemot vērā attīstību, ņemot vērā to, kad arī pašlaik mēs atklājām domas par sporta zāli, Viņi redz, ka pieprasījums pēc vietām skolā tikai pieaugs, un viņi redz šīs skolas perspektīvu, pirmās vidusskolas pielienās perspektīvu paplašināties. Vienīgais veids, kā paplašināties šai skolai, ir veikt korekcijas šīs ēkas izmantošanā, ja jūs atceraties, mums šo ēku izmanto pašlaik gan pagasta pārvalde, gan sociālais dienas, gan kultūras centra. Kultūras centra bibliotēka, gan arī ātrā medicīniskā palīdzība un tā tālāk. Bet tā jautājums būs par to, par ko mēs visi domāsim, ja mēs spēksim tādu soli, kad redzēsim, ka gribam attīstīt šo sākumu skolu, un tas nozīmē tikai to, ka mums būs jāatrod šīs telpas šajā pašā ēkā, un tas visdrīzāk ir šī masīva bijušā pagas pārvaldes telpas, tad mums būs jālēm, ko mēs darām no tām institūcijām, kas pašlaik ir atrodas. Vai mēs meklējam vietu, kur viņas pārcelt, vai mēs kaut kādas reorganizējam, vai kaut kā tālāk. Arī pie tā visa mēs dabīgi skatīsim jautājumu par šiem 13 kvadrātmetriem, un tas būs tāds kompleks jautājums par šīs eksportmā, ko izmantošu nosacīt.
Mēs tad uzņēmē arī pārmējām to situāciju, kas rastos, ja gadījumā pašvaldība nepiekrist iznomāt, tad atrodi arī tādi, ka tehniski tas, protams, ir izcināms un to var izdarīt, bet tam ir vajadzīgs laiks un, viņuprāt, tas reālākais risinājums, ka tā būtu kāda no tūma esošajām daudzdzīvokļu mājām, kurš operatoru uzstādīt, bet tad ir jautājums, protams, par šī jautājuma virzību par tādu, un tas būtu jau mājas kopības lēmums, piekrist, nepiekrist, cik liela tā, kur šī operatora atrodas. Skaidrs viens, kad vēsturiski tā tehnika tādā apjoma ziņā bija daudz vērienīgāka un vajadzēja vairāk vietas, varbūt nākotnē tas viss būs pavisam miniatūrā kāda neliela telpa, kur būs kaut kāda maza aparatūra, bet es sapratu vien, ka, ja mēs dotu viņiem laicīgi, teiksim, iespēju meklēt arī tad viņi varētu pat atrast, un tas nozīmē arī palikt tur jāizvalēmē, tikai, redzot, laicīgi pabrīdumā. Tā kā viņi izteica tā, ka šobrīd viņi būtu ļoti gandrīgi, tas nomas līgums ir, un to tālāk, protams,
Paldies, kolēģi, jautājumi par lēmumu projektu vai pēc būtības. Lūdzu balsot, kurš ir par sekoto lēmumu projektu. Paldies, viņi balsīgi. Sākot pēc dienas kārtības jautājums par Ulaina Sāvara pašvaldības pirmskolas izglītības nodrošināšanas funkcijas īstenošanas kārtību. Jūs atceraties, mēs esam pieņēmuši saistošanas noteikumus, esam saņēmuši ministrijas viedokli nelielām korekcijām vai labojumiem. Pašlaik viņi ir visi iestrādāti iekšā atzīmēt sarkanā krāsā. Tādā veidā mēs sapratu, jau esam arī ministriju šo variantu saskaņojuši, ka viņi redz viņu pa labu esam. Lūdzu, es viņu, jā.
Tas bija jau pakārtoties iebildumiem gan gan jauniem. Pirmiem paskaidu, protams, neizmēt mūsu būtību specialitātes iestādē, kuras arī arktās grupas pašpārlības, līdz ar to viņi gribētu izslēgt no Marijas. Bet ir aktiski, mums ir telefoni izskaidrojot to būtību, viņš saprat, un piekrita kādalīgi paliek, lai reģistrāti rinda un Marijas veidot. Un otrais bija to, kas bija lēmumu, Tātad vakar komitējas laikā tika saņemt ar atbildi no ministrijas puses ar pēdējiem precizējumu, kad mēs jūs varētu pieņemt un publicēt šoreiz, tad mēs tās iespēkā.
Paldies, kolēģi, jautājumu, Mārzenes kundzei. Lūdzu balsot, kurš ir par sagatavotu lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi, ar šo ārkārtas kundzes veikta informācija arī nedaudz par izglītības jautājumiem, un arī par saimnieciskiem jautājumiem. Ulaina Sāvara doma saņēma Ābelītes vecāku padomes iesniegumu. Atgādināšu vēlreiz ar pagājušā gada 1. septembrī mēs noteicām, ir ieviesām ēdināšanas maksu Ābelītē. pastāstīju globālai saprast veidināšanas maksimums ir noteikti visām pirmskolas izglītības iestādēm, tai skaitā jāatbalītai. Lēmums ir vecs, mēs neko nemainam, veidināšanas maks noteikti, tā faktiski pašies maksā tiek aprēķināt tikai produktu iegādi, netiek pat rēķināt vietuvēs strādnieku algas, iekārt samaksāt un tā tā. Līdz šī pagājušā gada 1. septembrī mēs šo maksu nepiemērojām, jo valsts kā specializētā pirmskolas izglītības iestādē daļēji deva naudu, jo sēdza uzturēšanas izdevumus. Līdz ar to mēs uzskatījām, ka valsts palīdz pirmskolas izglītības iestādē, kas ir noteikts likumā, mēs šo maksu no vecākiem neņēmām. Pagājušā gada jau otrajā pusgadā valsts nesniedza finansējumu, tāpat arī 18 gada, 18 arī šogad skatot budžetu, mēs redzēsim, ka valsts vairāk nesniedz finansējumu speciālas pirmskolas izglītības iestādes uzturēšanai, un mums likās tikai loģiski, ka šīs bērnības līdzvērtīgi, ka vispārējie ir kļūst par vienlīdzību, kur vecāki maksā daļu no ēdināšanas maksas, respektīvi sērts produktu iegādes izmaksas. No 1. septembra šī maksa tika ieviesta. Jā, varbūt, es sapratu, tikos arī ar vecākiem tā komunikācija bija varbūtības formā, bet viens neteica, ka viņa būs, bet nu, tur bišu varbūt klikoja tā komunikācija no valstītājās un vadības atbalīdzes puses, bet jebkurā gadījumā pašlaik vecāki tā kā neapmierinātība. Tā neapmierinātība vēl vairāk ir saistīta ar to, ka tiesības sargs Rēzeknes piemērā, es kāpēc uzskatīju, es negribu strīdēties pareizi vai nepareizi, bet tiesības sargs uzskatīju, ka speciālās pirmskolas izglītības iestādēs ir jānodrošina ēdināšana. Es zinu šīs frāzes, viņš mēs kāpēc ir iedomājies, ka bezmaksas ēdināšana. Rēzekne ar tiesības sargu par šo jautājumu, jo Rēzekne arī uzlika maksu. Kopš valsts vairāk nefinansēja Rēzekni, tiesājas tiesā. Es nezinu, Kristīna, vai ir jau tiesas spriedums, vai nav tiesas spriedums, kas arī mums pavērēs ar kopējo bildu, kā uzskata arī tiesas sistēmas, ko jautājumu. Bet kamēr šis jautājums tiesā nav izskatīts, mums gadījumā mēs jau projām turpinam iekasēt maksu un uzskatām, ka tiesības sarga viedoklis atsaucoties likumu, vēlreiz viņš atsaucās uz likumu, kur teiks, ka jānodroši neēdināšana. Likumā nav rakstīts bezmaksas ēdināšana, mēs nodrošinām, tikai to mūsu. Iedodas mēs līdzkam pārnu, ka izpildam, runājot cilvēcīgi, jā, šie cilvēki ir gadiem, ko nozīmē gadiem bērni mainās un nav maksājuši no pagājušā gada septembrī parādās papildus izdevumi, arī sagādīt daudz bērnu ģimenēm, trūcīgām ģimenēm, mums ir bezmaksēdināšana, bet visiem pārējiem, diemžēl, pagājušā gada 1. septembrī, ir jāmaksā tāda pati naudiņa, kā visās, nu ne visās pārējās, visur nedaudz atšķirās, bet tā pat, nav vienādi, jā. Jāmaksā cik, Kristīna, vēlreiz?
Ir 40 gadus no līdz 4 gadiem ieskaitot, no jau 75-76, viņam atšķirās...
Tas ir, ar to, kas ir pusdienas un launas, pa 3 reizē
ieviešanāšana. Mūsu aprēķinājumu vidējas izmaksas īstas kaut kur 3,25 sastāda, to precīzi nevar aprēķināt, ja mums nestāv skaitītāji, ne uz elektrību, ne uz siltumu, bet to tā tikai proporcionāli var izreizināt. Bet, nu, ja kurā variantu 3,25, tas ir vidē summa, kas varētu būt, līdz ar to ir 40 ļoti adekvātas summas, un lielākā daļa ir vecuma līdz 4 gadiem, visas pārējais iešanas tieši tāda pārtumākas ir.
Nu, sīk vecāki saks to, ka 40% no reālās pašanības, kā uz pārējais. Un pierīgas pašvaldībās mums veidināšana joprojām lēpi, jo mēs izmantojam, jo mēs vēlreiz uzsveram, kas ir svarīgi, ko mēs arī skaidrojam. Mēs dārgumos nevis ārpakalpojumu izmantojam komercants, kuri baro, bet labi vai slikti cits jautājums, mums baro mūsu pašu tādu darbinieku, līdz ar to tajā aprēķināt, ko vecāk maksā, ir tikai produktīvāk, kas nodrošina mums, ka mēs faktiski subsidējam vairāk pusi no kopējām izmaksām. Bet tas ir jums informācija, jo tā...
Tie vecāk pie
tagad jau nav īvēt, kur tad ir?
Jo, nē, pie mani
no
viņa
bija.
Jo es biju oktobrī sādalīts padomu samās, kur uzdevu vadītāju jautājuši, kādas vēl ir vispār problēmas līdzākas grupās, tad vienas grupas vecāks tieši tā ir teica, nu, ka mēs neesam diezko apmienāt ar to pierēdināšanu. Vadītāji jau tādu oktobrī pilnīgi visiem ļoti korekti stāstīja, un tur uz vietas arī tie, kas bija šie no katras grupas padomas pārstāvju, vienojās, ka viņam absolūti nav nekādu pretenziju, ka viņi ļoti labi saprot, cik tiek ieguldīti, tāpēc es brīnos, cik tiek ieguldīti šī nauda un kā uz tā visa forma, un tad tas jau viss ir ļoti labi, tad bija drīzāk pretenzijas par citu kaut ko, par permetu komisiju, bet par rēķināšanu, tāpēc es brīnos, ka
viss. Ja kurā gadiem ir aktīvisti laikam, kuri izmanto situāciju, ņemot vairāk tiesības ar tas, kāpēc neizmanto, necīnīties par to, ka nav jāmaksamie, ka lielu maksātu un viss cieļu. To tālāk, nu, pašai, es saku, ka viņi tam vajadzētu padomu uzrakstu iesniegumus, ko mēs arī atbildām, tāpat, kā es ar mani izstāstīju. Nu, tas ir jautājums, kurš varētu arī cilvēkties jums zināšanai. Bet,
nu,
vienmēr,
jūs
varētu
salīdzināt un pateikt, kas autorpēc noreiz, un tad viņi izstāda reizi, un citām pašvaldībām mēs nedrīkstam reizi no reizināšanas izdarbības par produktu. Tur viņa neskaidrās, ka uzturēšanas izdarbības, līdz ar to tā daļa pieņas, ja tas būtu, tas citu pašvaldību bērni, sanā, ka mēs nesaņemtu to naudu par produktiem, ja? Tas par reidināšanu citā pašvaldībā. Un salīdzinājumu, ja vidējas izmaksas parastē bērni, tad ir 210-204 eiro mēnesi bērni, tad atdalīt jau pašvaldību sastāv 325 eiro par vienu bērnu. Tas ir krietni dārgāk, un tas ir tā reiķina, ka tur ir ļoti daudz atbalsta personāla, daudz speciālistu, tāpēc arī tā silto smilšu terapija ir izveidota, un ja tas arī atstāja savu iedzīvību. Viņi jau tā krietni dārgāk, un tas izmaksā kā tā.
Bet tas iesniegums ir bieži no vecāku padomus?
Jā, vienkārši nē, no vecāku padomus.
No vecāku padomus?
Nekorekti.
Nē, tas ir tā informācija. Labi, kolēģi, tad tēri kapīja pauze līdz 5.2.